Iam legis octo sine
qui. Deum recemus supplices, ut in viuri sanctibus vos servet ad ascendibus.
Linguam refredas temperet, meditis auror insane, visum favendo cantegat ne vanitate sancta.
Sit pura cordis intima, ad sistare me corrigo, taunis terra superbita, potus civique pacitas.
Ut cum dies abscesserit, noctemque sorseduxerit, mundi per absidentiam ipsi canamus gloria.
Deo pari